Juhlat sen kun jatkuu tänä aamuna. Lempäälän Vesilahden Sanomatkin paikallislehti on ilmestynyt Myrkylän Vesilahden Sanomina. Ja ennen noita kansanjuhlia, iltaisia kansanjuhlia Tampereen keskustorilla, niin on hyvä syventyä hieman muihinkin asioihin ja tänään talousasioihin. Maakunnan Matti Pulkkinen on täällä studiossa. Hyvää huomenta, Matti.
Mörkö huomenta, Ilkka. Mörisen vähän.
Kiitos.
Mutta mehän ollaan täällä tänä aamuna Ilkan kanssa todella hyvissä mielissä, koska päivän vieraamme Pirkko Ahonen, toimitusjohtaja Aito Säästöpankista, ei ilmestynyt paikalle tiukassa nutturassa eikä virkasinisessä viivaisessa puvussa, vaan todella sanoisin mörkömäisissä pöksyissä. Tervetuloa, Pirkko.
Kiitoksia.
Ja teemassa vielä mörkö pysyäksemme niin sillä tavalla, että talouteen liittyvät asiat voivat olla joskus tämmöisiä mörköjä ja niitä ihmiset niin kuin pelkäävät ja ihmettelevät ja kummastelevat. Mutta meillä on tässä tänä keskiviikkoaamuna hyvä sauma ja mahdollisuus pohtia ihan kaiken kanssa, niin kuin kansanradion omaisesti tätä talousteemaa. Mutta mennäänpä asiaan ja talouden koko nykykuvaan ja tähän näin. Millä tolalla maamme julkistalous, yritysten talous ja kotien talous ovat juuri nyt, Pirkko Ahonen?
No jos mä aloitan siitä julkistaloudesta, niin kyllähän tietysti me paljon puhutaan sitä kestävyysvajeesta, eli nähtävästi ja näin on, että me syödään vähän enemmän kuin me tienataan. Ja se tulee tietysti vastaan siellä jossakin vaiheessa, että ja se, että meidän sitten pitäisi saada niitä työtä tekeviä ja tietysti niiden työ, jotka ovat työssä, niin niiden paine tuottaa enemmän lisääntyy koko ajan. Että se siellä varmasti on julkisella puolella, mikä selkeästi näkyy talousluvuissa. Sitten yritysten taloukset tällä hetkellähän on, niin kuin varmaan tälle vuodellekin yritykset tekee hyviä tuloksia, mutta siellä on ne samat paineet sitten siitä, että kun meillä on esimerkiksi paljon yrittäjiä ja yrityksiä, jotka ovat siinä vaiheessa, että tehdään sukupolvenvaihdoksia, niin mietitään kovasti, että mistä löytyy se jatkaja, löytyykö sitä, onko se kannattavaa jatkaa ehkä niin kuin tämän päivän systeemeillä. Ja sieltä tulee taas sitten painetta siihen, että miltä ne talouden luvut näyttää. Yksityishenkilöillä puhutaan paljon siitä velkaantumisasteesta, mutta itse asiassa esimerkiksi asuntolainojen osalta velkaantuminen oli niin kuin nopeampaa ja isompaa silloin 2000-luvun alussa kuin se on tällä hetkellä. Mutta tietysti se on vähän muuttanut muotoaan, kun sitten osa niistä asuntolainoista on siellä asuntoyhtiölainoissa, joissa on tietysti omat niin kuin erityispiirteensä ja ehkä ongelmatkin, mutta että käytännössä niin kuin asuntovelka ei sinänsä kasva niin kauhean merkittävästi, mutta sitten ehkä semmoinen uusi ja hallitsemattomampi ilmiö on niiden kulutusluottojen kasvu.
Se on tiedostettu asia ja siitähän paljon puhutaankin onneksi tällä hetkellä.
Kyllä.
Suuri yleisö seuraa pankkien tunnusluvuista sinnikkäästi tätä asuntolainojen korkoa ja sitten marginaalia, asuntolainojen marginaalia. Miten asuntolainojen kysyntäkauppa juuri nyt käy?
No se on hidastunut ja hiipunut, eli jos varmaan tuolta viime vuoden lokakuusta lähtien, niin selkeästi vähentynyt. Ja nythän on sitten tietysti myös näiden uudiskohteiden rakentaminen hidastunut ja ei nyt ihan pysähtynyt, mutta hidastunut aika merkittävästi. Paljon on asuntoja, jotka vielä odottaa, uusia asuntoja, jotka odottaa uusia omistajia ja siinä mielessä pitäisi ajatella, että ehkä kauppa kävisi, mutta jotenkin nyt päätöksiä tehdään hitaammin, koska kuitenkaan ei ole uhkaa esimerkiksi korkotilanteesta sinänsä ihan tässä lähitulevaisuudessa, että monta kertaa on miettinyt, että mikä on nyt muuttunut siihen, että yksityishenkilötkin tekee päätöksiä asuntolainojen suhteen niin kuin vähän hitaammin.
Eli ruokahammas tarvitsee pankeissakin sitten hoivaa ja hoitoa.
Joo, kyllä, näin on.
Tuore tieto kertoo siitä ja tänä aamuna Pirkanmaan lehdissä uutisoitu, että Tampereella on nyt enemmän vuokra-asunnoissa asuvia kuin omistusasujia. Miten tämä näkyy pankkien luottotiskeille ja asuntokaupoissa, että vuokra-asunnot ovat nyt in?
No se tuossa jo kerättiinkin sun kanssa vaihtaa sen verran siitä, että yllätti. Joo, yllätti. Mä en ajatellut, että se on vielä näin päin kääntynyt. Koko ajanhan siitä niitä hiljaisia signaaleja on ollut ja sitä, että tota, pääkaupunkiseudullahan tämä on jo tapahtunut, mutta että se on nyt sitten täälläkin. Totta kai se näkyy, että tietysti voisi miettiä, että onko tämä nyt sitten vaikuttanut esimerkiksi tähän, että se on hiipunut, mutta sitten toisaalta asuntokauppa on hiipunut nyt sitten kautta Suomen, että ei ole pelkästään Pirkanmaan asia kaiken kaikkinensa. Sijoituslainoja haetaan, mutta sitten nyt tässä on tietysti se ilmiö taas, että sijoittajathan osti paljon näistä uudiskohteista. Ja sitten me mietitään, että minkälaisia asuntoja rakennetaan Tampereelle. Sitten se on myös toinen asia, eli nehän on hyvin pienehköjä asuntoja, joita tehdään enemmän. Ja sitten kun mietitään, että no onko se sitten, tehdäänkö niitä sijoittajille vai tehdäänkö niitä myös niille perheille, pienille perheille, niin tosiasia on, että varmaan molemmille, koska siinäkin on tapahtunut muutos, että jos sä ostat omistusasunnon, niin sä et enää haluakaan sitä hervottoman suurta asuntoa, mikä oli yhdessä vaiheessa jo tässä, että ensiasuntokin saattoi olla tosi iso. Niin nyt se on sitten muuttunut, että mietitään sitä, että minkälainen se on, ja varmaan mietitään ehkä siinäkin sitä jatkokäyttöä, että entäs jos mä haluaisin ostaa oman asunnon, mutta entäs jos mä päätänkin sitten vaihtaa vaikka paikkakuntaa tai lähteä vuodeksi tai kahdeksi maailmalle tai tehdä jotakin muuta, niin onko se sellainen, että mä voinkin sen laittaa vaikka vuokralle siksi aikaa. Ja nämä niinku tekee tietysti muutoksia. Mutta mä toivoisin, että nämä asiat näkyisivät meidän pankkitiskillämme hieman, tällä hetkellä hieman
Maailma muuttuu niin. Pirkkosein.
Näin se on.
Pirkanmaa on tunnetusti tällä 520 000 asukkaalla maamme toiseksi suurin maakunta ja kansantalouden kannalta erittäin keskeinen generaattori. Minkälaiset kasvot sinä maalaat maakunnallisen Aito-säästöpankin toimitusjohtajana näille 23 kunnalle, jotka Pirkanmaan maakuntaan kuuluvat?
No oikeastaan jos talouden näkökulmasta sitä katsotaan, niin tärkeähän on se kasvu. Ja sitten on se tuottavuuden kasvu ja tietysti kannattavuus. Ja vaikka ja sitten kun me mietitään, että meillä on hieno Tampere tässä keskuksena ja Tampereen talousalue, johon myös sisältyy sitten tietysti ne ympäristökunnat. Mutta jos Tampere on yliopistokaupunkina vetovoimaisena sieltä kautta ja opiskelukaupunkina vetää hyvin, tuleekohan tänne 4000, olisiko näin ikkaansa vuosittain uutta. Ja sitten jos me ajatellaan koko tämän alueen, niin se varmaan 2000 netossa kasvaa koko alue vuosittain. Sittenhän nämä opiskelijat ja tänne muuttajat lähtee hakemaan myös niitä työpaikkoja ympäriltä tästä Tampereen ympäristöstä. Eli hyvin kasvava paikka. Mutta sitten tullaan taas niihin julkisen talouden asioihin myös, että kuinka me sitä elinvoimaisuutta joka paikkakunnalla kasvatetaan myös, että ne pärjäisi kaikki meidän ympäristökunnat. Siellä on tietysti sit se, että mun mielestä on hienoa, että meillä on vähän eri asioihin keskittyneitä nämä sitten kaupungit ja kunnat, jotka tässä ympärillä on. Niillä on vähän erityispiirteitä, joilla ne houkuttelee sitten ja silti tekevät loistavaa yhteistyötä.
Suomessa on käynnissä historiallisen voimakas keskittyminen. Meillä on tunnetusti kolme päätänsä pitempää kasvukeskusta, metropolialue, Turun seutu ja Tampereen seutu. Miten kasvavat ja taantuvat alueet konkretisoituvat Pirkanmaan osalta pankissa?
No, tämähän on nyt sitten sellainen mielenkiintoinen asia, kun me puhutaan tästä digitalisaatiosta ja sitten siitä, että digitalisaatiohan tuo palvelut kaikille. Ne tuo maaseudulle palvelut, mutta sitten on kysymys siitä, että kenellä on myös kyvykkyydet käyttää niitä. Ja tällä hetkellä me eletään siinä vaiheessa tätä aikakauttamme, että on paljon ihmisiä, joilla ei ole mahdollisuutta vielä käyttää, mutta silti niin kuin miten me sanoisin, suunnittelu ja kaikki, mitä ratkaisuja tehdään pankkisektorillakin osittain ja monessa muussa asiassa, niin menevät niin kuin nopeammin, kun me ihmiset pystyy omaksumaan kaikkea ja sitten meidän eri ikäluokkia eri niin kuin sillä tavalla tullaan siihen. Ja sitten tietysti se, että onneksi Pirkanmaa on tämmöinen kompakti alue ja niin kuin sanoin, hyvinvoivia kaupunkia ympärillä, koska se antaa mahdollisuuden meille toimia tässä koko alueella myös henkilökohtaisesti ja fyysisesti.
Yhteiskunnallinen eriarvoistuminen ja sen ehkäisy on ollut kevään puheen aiheita niin kotoisissa eduskunta- kuin eurovaaleissakin. Miten pankit voisivat olla ja pitäisikö niiden olla mukana näissä talkoissa?
No varmaan pitäisi olla ja tietysti yksi semmoinen mun aina lempiteemoja on ollut kautta aikojen se semmoinen taloudellinen hyvinvointi ja siihen liittyvä taloudellinen riippumattomuus. Eli kyllähän ne on aika semmoisia perustekijöitä siinä, että kuinka sä voit sitä syrjäytymistä ehkäistä kaiken kaikkinensa. Ja pankin roolihan ja erityisesti säästöpankin rooli siellä säästöpankkiaatteessa edistää säästäväisyyttä silloin 200 vuotta sitten, kun säästöpankki on perustettu. Ja niin kuin tavallaan myös se on perustettu vähävaraisten pankiksi. Mutta tänä päivänä se sama ideologia on erittäin niin kuin, mitä mä sanoisin, kultakimpale, ja josta voidaan vielä timanttikin hioa. Eli se talouden valmentaminen ja se, että me pystyttäisiin, jokaisella pitäisi olla se pankkiystävä, jolle sä voit silloin, kun sulla on elämänmurrostilanne, niin sä voit silloin siinä niin kuin nopeassa hädässä olla yhteyksissä ja sä tiedät, että sä saat keskusteluapua ja ehkä ratkaisuja, jotka, mutta ainakin keskusteluapua sen taloudenkin kannalta. Mutta sitten tietysti koko ajan sen matkan varrella, koska eihän onneksi ei ole vaan pelkkiä elämän murroskohtia eikä semmoisia vaan tätä elämää.
Sulosta arkea.
Niin, sulosta arkea ja hyviä päiviä. Eli kun aina sanotaan, että säästetään myös hyvien päivien varalle, niin sitä. Ja se ei tarkoita sitä, että sun pitää niin kuin että ei vaan puhuta säästämisestä ja sijoittamisesta, vaan elämisestä. Mutta siihen elämiseen vaan liittyy raha ja siihen liittyy talous. Ja niillä asioilla, jos sulla on hyvä keskustelukumppani, hyvä, joka sun kanssa miettii niitä asioita, niin mä uskon, että pystytään myös. Koska siihen liittyy sitten kaikki. Siihen liittyy, mitä sä mietit koulutuksesta, mitä sä mietit työpaikoista, kaikesta. Se ei ole pelkästään sitä keskustelua rahasta, ne keskustelut, mitä me käydään ihmisten kanssa, vaan se on sitä, just sitä elämää. Ja semmoinen pankkiystävä pitäisi olla kaikilla.
Ja meillä tänä mörkö keskiviikkona on täällä vieraana Aito Pirkko Ahonen, Aito Säästöpankin toimitusjohtaja. Hän on myös elinkeinoelämän yrittäjävaltuuskunnan jäsen, Säästöpankkiliiton hallituksen jäsen, Säästöpankin keskuspankin hallituksen jäsen ja vielä Tampereen kauppakamarin finanssivaliokunnan varapuheenjohtaja, joten meillä on hyvä syy keskustella siitä, että mitä mahdollisen tulevan maamme uuden hallituksen ja sitten Euroopan unionin johdon tulevat asiat niin vaikuttavat talousvuoteen ja taloustulevaisuuteen täällä Suomessa. Pirkko Ahonen, minkälaista hallitusohjelmaa sinä pankkiirina odotat Antti Rinteen tulevalta hallitukselta?
No nyt onkin mielenkiintoista. Eikö tänään
nähtävästi saada? Päivä.
Niin, tänään on se päivä, jolloin saadaan sitten enemmän tietoa ja nythän siitä jo jonkun verran tuossa tihkuikin ja tietysti on siinä vähän sama asia, että jäin miettimään sitä, että kun yleensä pitäisi niin kuin suusäkkiä myöten elellä ja nyt sitten todettiin, että 1,2 miljardia lisää menoja ja ajatellaan, että se on sen talouskasvun varassa, että leikkauksia eikä sieltä puolta kiristyksiä tulisi ja nyt sitten maailmantaloutta on ajateltu, että se kasvasi sen jopa 2,5-3%, mutta sitten kuitenkin semmoinen vallitseva Suomen talouden kasvusta on joku 1,5%. Ja sitten kun me tiedetään, että ennustaminenhan on sitä, mitä se on, mutta yleensä menot tuplaa niin, tai niin kuin pruukkaa kyllä niin kuin toteutua ja jopa enemmänkin, niin sitten tietysti se taloudellinen yhtälö ei välttämättä ihan toteudu. Mutta odotetaan jännityksellä. Siellä on totta kai asioita, joihin on niin kuin haettava ratkaisuja koulutukseen ja näihin raiteisiin ja teihin ja niin edelleen. Ja sitten tietysti on se, että mistä otetaan sitten toiselle puolelle. Mutta vähän sillä tavalla miettelijänä. Ja yrittäjien asia niin kuin tässä tietysti on se, että oikeasti, koska sieltähän se talous ja kasvu ja raha tulee, niin miten niin kuin saadaan sitä ilmapiiriä vielä parannettua, jotta uskallisitte työllistää ja yleensä lähteä yrittäjäksi ja sitten hakea myös niitä jatkajia nykyisille yrityksille ja että niitä pystyttäisiin kasvattamaan. Niin en tiedä, miten sitten hallitus vastaa siihen.
Eli,
nähdään tänään.
Eli mörköjä on vatsassa. Mitkä ovat todelliset mahdollisuudet, hyvät asiat, jotka leijailevat nyt ilmassa? Koska tehän pankissa olette vähän tämmöisen ilmapuntarin asemassa ja tehtävässä. Eli näette sekä nämä mahdollisuudet että vastaavasti sitten myös todelliset vaaranpaikat ja uhkat.
No varmaan sillä monesta asiasta, niin tietysti alhainen korkotilannehan on sellainen, joka mahdollistaa ja tietysti rohkaisee monia, jotka miettii erilaisia ratkaisuja ja investointeja, on ne sitten yrityksiä, yrittäjiä tai sitten henkilöasiakkaita, se on siinä mielessä niin kuin hyvä asia, että sieltä ei näköpiirissä ehkä niin kuin ihan vähällä heti tule, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö sinne sellaisia asioihin pitäisi silloin, kun on pitkäaikaisesta lainasta tai velasta kysymys, niin ottaa huomioonkin se, että tietyllä tavalla niin kuin laskee sitä koron nousuakin sinne ja sinne voi varautua. Mutta ehkä semmoisia hyvät asiat on mun mielestä sitä, että nyt puhutaan paljon avoimemmin asioista. Totta kai tämä tiedon lisääntyminen, se tuo tuskaa, mutta se tuo musta niinku hyvää tietoa siitä, että missä mennään. Ja jokainen pystyy vähän paremmin pohtimaan ja ehkä ottamaan kantaakin asioihin. Ja sitten kyllä mä näen niinku erittäin hyvänä niinku uuden teknologian mahdollisuudet. On ne sitten missä tahansa, niin nehän mahdollistaa meille hirvittävästi asioita, vaikka terveydenhoitoon tai tällaisiin asioihin kanssakin liittyen, niin on niin kuin hyvä asia.
Paula Risikon opit siitä, että katsotaan kolikon kaikki viisi puolta on mennyt sitten niin sanotusti jakeluun hallituksen muodostajillakin. Niin. Mutta viikonloppuna saatiin uudet MEPit ja Euroopan unioni elää tässä historiansa käänteen tekevintä ajanjaksoa. Mihin sinä kehotat kansalaisia nyt kiinnittämään huomiota EU:ssa, eli mitä asioita ja ratkaisuja pitää seurata, koska ne vaikuttavat meille tänne jokapäiväiseen elämään?
No varmaan se dialogi ja se yhtenäisyys, koska nyt tietysti tässä odotettiin näiden vaalien osalta monenlaisia asioita ja ehkä pelättiinkin sitä, että miten sitten vaalitulos tulee repimään EU:ta. Ja tietysti tämä Britannian Brexit on tuonut siihen yhden niin kuin esimerkin ja että se ei niin kuin lähtisi niin kuin vallalla olevaksi. Mutta nythän vaalitulos osoitti kuitenkin sen, että ei semmoista niin suurta hajannusta olisikaan ja mikä on hyvä asia, mutta sehän ei tarkoita sitä, että se tulos tällä hetkellä oli sellainen, vaan että sitä ylläpidettäisiin. Että kaikki käyttää ne voimansa sinne, että oikeasti niin kuin ajetaan niin kuin yhtenäisiä asioita ja sitten se yhtenäisyys on tärkeä asia. Mutta sitten yksi ihan hirvittävän tärkeä asia tietysti, joka on itseä kiinnostaa kovasti, niin on tietysti tämä EK:n pääjohtajuus, Euroopan keskuspankin EKP:n pääjohtajuus, jossa nyt sitten on mahdollisuus ehkä suomalaisetkin nimet on Erkki Liikanen ja Olli Rehn nostettu sinne. Mutta jos me mietitään, että mikä niinku tehtävä sillä EKP:llä on, niin sehän on taas niinku äärettömän tärkeä tehtävä ja sitten yleensä se pääjohtaja on myös hyvin näkyvä. Linjaava ja näkyvä henkilö, jolla on niin kuin vaikutusta, ja niin olisihan se aika makea, jos suomalaisesta tulisi. Ei vaan makea, mutta myös sillä tavalla pystyttäisiin niin kuin sitten vaikuttamaan, koska meillä on paljon sellaisia hyviä asioita ja perinteitä, jotka voisi olla vaikka koko Euroopastakin tulla sitten kaiken kaikkinensa. Mutta se EKP:hän vastaa sitä hintatason vakaudesta, joka tietysti olisi äärettömän tärkeä asia ja yleensä rahapolitiikasta ja sitten siitä, että ne tekee ne ratkaisut myös, että jos jollakin valtiolla esimerkiksi alkaa mennä huonosti, niin kuin nähtiin Kreikan osalta ja nyt sitten vaikka Italia tällä hetkellä on ehkä siellä semmoisena isona valtiona, niin vähän kuuma peruna, että kuin sitten loppupeleissä käy.
Suomessa vähän arvotaan sitä, että onko sitten nainen vai mies meidän komissaari. Mitä sinä tästä ajattelet?
Pätevä henkilö pitäisi valita sinne.
Erittäin niin, hyvä.
Niin.
Rahoitusmarkkinoita ja niiden instrumentteja koskeva uusi Suomeakin tiukasti koskeva EU-sääntely, sijoitustuotteiden myyntiä ja markkinointia Euroopan unionin alueella säätelevä MiFID 2 tiukasti koskeva EU-sääntely, direktiivi, niin tuli voimaan noin vuosi sitten. Mitä keskeisiä muutoksia tai mahdollisuuksia tämä paketti toi tavallisen suomalaisen elämään?
No, yksi sellainen tärkeä asia on se, että sijoitusneuvontaa saa antaa vain siihen koulutetut ja osaamiseltaan jatkuvasti testattavat ihmiset. Eli siinä on semmoinen jatkuvan osaamisen vaade, jota sitten me joudutaan, niin kuin, joudutaan erilaisilla tenteillä ja testeillä todentamaan. Ja se on mun mielestä hyvä, koska siihen liittyy tietysti sijoitusneuvontaan se, että kaikki asiat, kaikki ratkaisut ei käy kaikille ihmisille, vaan osa tai joutuu miettimään sitä, että minkälaisessa elämäntilanteessa ja minkälaista riskiä kukin haluaa ottaa. Hinnoittelun läpinäkyvyys, se on ollut aina puhuttanut, hirveän vaikea ollut verrata eri tuotteita. Sitten se yksi semmoinen, että ei saa myydä pelkästään niin kuin oman yhtiön tuotteita. Että pitää olla, siellä pitää olla ratkaisumahdollisuutena myös muita, ettei tule vaan pelkästään sitä, että mä ehkä saisin jonkun palkkion tästä myynnistä tai muuta, niin pitää olla, että se on niinku todennettu, että tämä on justiinsa, Matti, sulle sopiva, että
maakunnan Matin
niin, maakunnan Matin ratkaisu. Ja sitten se, semmoinenkin asia, mikä on tietysti aika mielenkiintoinen, se tulee just sieltä Euroopan direktiiveistä, että se, että pitää olla jotakin muutakin hyötyä kuin se tuotto. Ja sitten siinähän ollakin kysymys, että no miten sitä mitataan. Mutta tällaisia niin kuin myös semmoisia, miten mä sanoisin, vähän periaatteellisiakin asioita sinne MiFIDiin sisältyy. Mutta hintaläpinäkyvyys on yksi erittäin tärkeä asia.
Ja nyt Aito-Pirkko loppukiri. Te uudistitte niin hallintoanne tässä vuoden taitteessa ja tästä perinteisestä pankinjohtajasysteemistä luovuitte. Mitenkä teidän tämä homma on toiminut?
No, mun mielestä aika hyvin. Joo, totta kai aina kun tehdään organisaation muutos, niin siinä tulee vähän niin kuin semmoista odotusta ja jännitystä ja ihmetystä, että miten tämä lähtee. Mutta tarkoitus sillä oli tehdä sitä työtä merkityksellisemmäksi, että mä pystyn itse vaikuttamaan oman minkälaisessa tehtävässä, niin enemmän siihen työn niin kuin sisältöön ja sitä kohti ja asiakkaiden hyväksi.
No niin, ja sitten tässä lauantaina tulee koulujen lopettaja ja sitten ynnä muut vastaavat tällaiset näin, niin mitenkä Aito-Säästöpankki osallistuu kesätyön tekijöiden pestaamiseen?
Noin 8 on tulossa tänä kesänä, ihan tosiaan, ja joku on jo tullutkin, ja sitten meillä on tämä Claimbussin kuljettaja, Some-Siri.
Ja aidotko olla tänä mörköjuhlassa?
Valitettavasti en lähde Itä-Suomeen.
Iloiseen Itä-Suomeen mörköilemään.
Joo, mökille mörköilemään se on kyllä.
Iloista talousasiaa tänä aamuna keskiviikkona 29. toukokuun päivä. Kiitoksia Aito-Säästöpankin toimitusjohtaja Pirkko Ahonen sekä maakunnan Matti-toimittaja Matti Pulkkinen. Ja sehän on tuttu juttu, että tämän keskustelun voi löytää sitten myös meidän nettisivuilta radiosun.fi osoitteesta myöhemmin tänään. 10:00 uutiset.